Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. Il coran saluto nel ciugio ascoltanto i del sendo i de Radio Vaticana en esperanto. La papo. Ne existas dua classa i cristanoi. Ciu havas carismon utilan al ciui. Carismoi estas juveloi au ornamagioi, cio in la Sancta Spirito disdonas por beligi la fiancinon de Cristo. Per tiu simpla metaforo, Papo Francisco ce la hodiaua generale audienzo clarigis tion cio estas carisma agado, plia maniero cio la Sancta Spirito funccias in la Ecclesio. En lia dec quara catechiso della ciclo, la spirito cae la fiancino, la sancta spirito guidas la popolon de Dio renconti Jesuon nian esperon, dedicita alla donazoi della fiancino, la carismoi donazoi della spirito por la comuna bono. La papo focusigis alla speciala i grazoi, chiu in la sancta spirito disdonas al unu au al iui por la besonoi della ecclesio. Per citagioi de Lumen Gentium, cae Sanctan Paulon, Papo Francisco instigis ciuin retrovi la carismoi, char tio ci certigas che la antauenigo de laicoi, cae precipe de virinoi, estas comprenata ne nur ciel instituzia cae sociologia factoi, sed en sia biblia facto cae spirita dimensio, char laicoi ne estas pezzo de exterai cun laborantoi de la pastrar. Ne, ili havas proprain carismoin cae donazoin, per ciui ili contribuas alla missio della Ecclesio. Conclude, la papo diris, la caritato mult obligas la carismoin, gi igas la carismon de unu persono, la carismon de ciui. La papo tagmangis cun malriciuloi. Lastan dimancion, la Ecclesio festis la ocan mondantagon de malriciuloi, cun la slogano «La pregio de malriciulo iras el lia buscio al liai oreloi», e la libro de Sirachido, capitolo 21, versiclo 5. Post l'Angelus a pregio, in la aulo Paolo la sessa, la papo tagmangis cun 1300 personoi. Ciare la tagmangion prisorgis la Itala Ruggia Cruzzo, chies circa u 34 volontuloi priservis cetable. E la fino della tagmangio, ciu ricevis dorso sacon con mangiagioi cae higienain productoin offertitain della congregazio de Vincentanoi. Mil malriciuloi visitis clinicon Patrino de Misericordo. Ocase della monda tago de malriciuloi, la dimancia tago estis culmino della engagigio, effettivigita dum la lasta semaino dell'administra faco por evangelizado, chiusorgis pri la besonoi della pleisen havuloi per plurai caritatai iniziatoi. Dank alla tradizia malavarezzo de unipols sai, la clinico Madre di Misericordia, chiu cun laboras cun l'administra faco por subteni tiuin chiui vivas el malfacilai condicioi, malfermis sia in pordoin per rivero de caritato, chiu, declaris la directoro Massimo Ralli, danke al multai volontuloi ebligis bonvenigi cae visitigi prescau 1000 malriciuloin ci semaine. La papo scribis all'annunzio en Ucrainio, la lasta vorto pri citiu tragedio estos de Dio. Papo Francisco sendis mallongan, sed el coran letteron alla cefe episcopo Visvaldas Kulbokas, apostol annunzio en Ucrainio ocase della malgioia da treveno de mil tagoi ec de comencigis granda agreso della russa armeo. La papo sorgas pri ciui ucrainoi, cae li conscias che neniu homo avorto capablas protecti ilia in vivo in contra u ciu tagai bombadoi, nec consolitiuin ciui funebras la mortintoi, cae prisorgas vundintoi, nec repatriigi infanoi, nec liberigi captitoi, nec mildigi la severa in efico de vintro, nec restarigi justezon cae pazon. Tamen tion ne nuligas la esperon che la vorto spazio scribita maiuscle por reliefigi l'amplexon della desiro, bedaurinde forgisita della hodiaua mondo, povas resoni en la familioi, heimoi cae placoi de cara Ucrainio. Bedaurinde, almeno nun tempe, tio ne estas la caso, rimarcis la papo, certigante che li cuniga sian pregion con tiu de tiui ciui ciu matene iela naua horo dum nazia silenta minuto, cun doloro, memoras multen victimoin causiten de la conflicto, infanoin cae plencresculoin, civiluloin, soldatoin cae captitoin. La lettero finigas per pregio al Dio perché dum li acceptas ciuen disgetita in larmoin, li povu consoli coroin cae fortigi la esperon pri sia cesto, char Dio havas la lastan vorton pri tiu ci terura tragedio. Cardinalo Parolince la pint cumveno go dudec. Necessas repripensi la structuroin, ciui faciligas la internazian cun laboron, cae anza ucio memori che la tutmonda regado devas basigi ne nur sur la egala suverenezzo della statoi, sed ancau sur la principoi de subsidiarezzo cae egala partopreno. Tion diris la cardinalo Vaticana stata secretario Pietro Parolin, al parolinte la cestante in landoin en la dua sessio de Go Dudek, la pint conveno de statestroi cae registaroi, quiu, ocasas en Rio de Janeiro, Brasilo. En sia parolado la cardinalo memorigis la malfacilagioin, ciuin internaziai plurflancai institucioi devas tracti por respondi alla besonoi della dudecunua iarcento. Apud la fundamenta attentigo por garantii pazon cae stabilezzon, oni ne povas ne consideri la gravezzon tracti novain defioin, cae disvolvi tut mondain meccanismoin capablein respondi al medio, publica sano, culturai aferoi, sociai problemoi, sam kiel pri artefarita intelligentezzo. Tio, substreques la cardinalo, havas considerindan gravezzon por pli fermigi la respecton pri fundamentai homai cae sociai raitoi cae pri protecto de nia comuna heimo confidita al ni de Dio. Finigis nia elsendo, salutas vin Edvige Ackermann Paolo Modeisorini cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo!